Sveiki, klausytojai. Ekspertai patarė, šiandien laidoje klausime, kokia yra elektroninių cigarečių įtaka oro kokybei. Prie mūsų pokalbio taip pat galite prisijungti ir jūs, gerbiami klausytojai, telefonas studijos 2431431, jeigu skambinate ne iš Vilniaus, 85 kodas dar priekyje. Štai Kauno technologijos universiteto ir Šveicarijos mokslininkai atliko elektroninių cigarečių garų įtakos patalpų oro kokybei ir užterštumui tyrimą, taip pat lygino su įprastinėmis cigaretėmis, o laidoje klausime, kokiosgi tyrimo išvados, ką pavyko sužinoti. Ir kalbame su Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto docentu daktaru Dainiumi Martuzevičiumi. Sveiki, pane Dainiau.
Labos dienos.
Na, visų pirma, kas paskatino atlikti būtent tokį tyrimą? Ar tai, kad mes neturime kol kas informacijos?
Na, elektroninės cigaretės arba, kaip jie vadinami, reiškia, nauji nikotino turintys produktai, jie vis labiau skverbiasi į rinką. Ir tabako kompanijos labai nemažai investuoja resursų, kad tradicinės cigaretės pakeisti naujesnę, pažangesnę technologiją, kuri darytų mažiau poveikio tiek patiems rūkantiesiems, kiek tai įmanoma. Aišku, jau čia, ta prasme, jeigu yra žmogaus apsisprendimas rūkyti, tai yra apmaudu ir tikrai neskatintina, bet jeigu jau yra toks apsisprendimas, tai bent jau mažesnės poveikis pačiam rūkančiam ir, aišku, labai svarbu ir aplinkui esantiems sumažinti. Tai pasaulyje šie produktai skinasi kelią pakankamai greitai, pakankamai stichiškai, aš sakyčiau, ir norint suvaldyti, reiškia, tą potencialų poveikį, kurio mes dar iš tikrųjų nežinom. Užtat reikalingi atlikti daug mokslinių tyrimų, kad pateikti tiek atsakingoms institucijoms, kurios reglamentuoja, tiek pačioms tabako kompanijoms, kurios kūrė naujus produktus, kad jie žinotų, ką iš tikrųjų, koks poveikis aplinkai ir žmonėms.
Atlikote tyrimą. Kokios yra pagrindinės jūsų išvados? Ką pastebėjote?
Mūsų tyrimas rėmėsi elektroninės cigaretės lyginimu su tradicinė cigarete. Mes atlikome tyrimą specialiame kambaryje, maždaug šiek tiek mažesnį negu jūsų studija, bet tokiame kambaryje, reiškia, savanoriai rūkė vienas ar kitas cigaretės ir stebėjome teršalų išsiskyrimą, būtent iškvepiamų teršalų išsiskyrimą. Tai yra ne tai, kad poveikis pačiam rūkančiajam, bet poveikis potencialiai esantiems patalpoje. Ir tai yra vadinamas antrinis ar rūkimas.
Tas pasyvusis rūkimas.
Pasyvusis, iš tiesų, taip. Ir tokio pobūdžio, reiškia, atlikom tyrimus pažangę technologijos matuokliais, kuriais galėjom matyti, reiškia, labai greitai laikė kintančią teršalų koncentraciją. Na ir, aišku, priklausomai nuo vertinimo laikotarpio arba teršalų pobūdžio, ta poveikis bent jau aplinkos orų yra aplinko esantiems žmonėms, rūkant elektroninės cigaretės, mes nuotėm nuo kelių iki dešimčių kartų mažesnės negu rūkant tradicinės cigaretės.
Vis tik jums kaip mokslininkui, štai tokios temos tyrinėjimas, kokios jums asmeniškai naudos tai atneša? Jūs patenkinat smalsumą?
Mes iš tikrųjų darbuojamės aplinkos inžinerijos oro užterštumo srityje ir tyriam įvairių taršos šaltinių poveikį aplinkos orui. Žinia, kad reiškia degimo produktų įtaka patalpų oro kokybė yra vienas pasaulyje iš labiausiai turinčių sveikatą poveikio, reiškia, žmonių sveikatai kartu su alkoholiu ir panašiai. Čia daugiau eina kalba apie trečiojo pasaulio šalis, kur, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje irgi būdavo dūminės pirkios, tai va, jeigu vyksta atviras degimas patalpos, iš tikrųjų didelis poveikis ir patalpos yra daug taršos šaltinių. Tai yra žvakių deginimas tas pats, maisto darimas, įvairių cheminių priemonių purškimas. Tai cigaretės yra vienas iš tų teršalų, kuris, aišku, jeigu yra tradicinės cigaretės ir yra rūkoma patalpoje, tai jis nustelbė visą kitą teršalą. Mes grinai iš mokslinio intereso norėjom pažiūrėti, kaip visgi yra, ar su elektroninėm cigaretėm yra, tai yra pažanga šiokia tokia, ar tai yra visgi tas pats, kas yra tradicinės cigaretės. Aišku, tų duomenų jau yra ir mes turėjom tam tikras hipotezės ir matėm, kad reikia tikėtis mažesnės taršos ir tą patvirtinom.
Jūs įgyvendinot šį tyrimą kartu su Šveicarijos mokslininkais. Kodėl reikėjo kolegų pagalbos?
Na, partneriai šiuo atveju buvo Ciuricho technologijos universitetas, medžiagų mokslo ir technologijos institutas. Tai yra praktiškai lyderiaujančios institucijos Europoje ir pasaulyje šiuose tyrimuose ir daugelį kitų sričių. Tai nebuvo pirma mūsų iniciatyva kartu, mes turėjom, reiškia, idėjų ir aplinkosaugos technologijų, reiškia, mažinimo, kūrimo kryptyje. Žinojome tuos žmonės ir galima sakyti, kad jie pasirinko mus kaip partnerius, reiškia, įvykdyti šitą tyrimą. Tai yra, reiškia, buvo, tarkim, tam tikra aparatūra iš mūsų pusės, dalį jie atsivežė iš Šveicarijos, tai buvo tokia lygiavertė partnerystė ir mums, aišku, malonumas dirbti su tokiais partneriais, tokio aukšto lygio partneriais, kur reikalavimai kokybė iš tikrųjų dideli ir patikimumas rezultatų yra labai didelis.
Kas laukia dabar? Ar planuojate kažkaip toliau tęsti tyrimų šioje srityje, ar planuojate juos visų pirma kažkur pristatyti plačiau?
Pristatymų jau buvo, reiškia, yra tokios specializuotos konferencijos, kaip pasaulinis nikotino forumas vykstantis Varšuvoje, arba specializuotos konferencijos daugiau eina kalba apie specialistų, mokslininkų konferencijas, tačiau ta žinia reiktų transliuoti, reiškia, ir plačiai visuomeniai. Aišku, mes sakom, jeigu galite nerūkyti, nerūkykite, tai tikrai nėra išeitis ir lygiai taip pat sakome, negerkite alkoholio ir nevalgykite riebios mėsos, kas daro neigiamą poveikį sveikatai. Yra žmonių, kurie pasirenka visgi to neklausyti, tai tos naujos technologijos, kurios skverbiasi į rinką dabar, ar tai būtų, tarkim, garinimas tam tikros skysčio turinčio nikotino, ar šildymas, reiškia, specialiai apdoroto tabako, tai yra vis tokios technologijos, kurios ateina po truputį ir reikia manyti išstums tradicinės cigaretės. Ir tradicinė cigaretė iš tikrųjų yra labai sena technologija, kuri yra kenksminga visiems. Tie dūmai, kurie susidaro, yra baisingai kancerogeniški, nekalbant net apie nikotiną. Tai pats laikas iš tikrųjų keisti šitą įpročius vartotojų ir mažinti tą poveikį aplinkai. Aš manau, kad mes nesustosim šioje vietoje, iš tikrųjų turim interesą, kadangi sritis įdomi, paklausi, skleisti tą žinią, ieškoti, ar iš tikrųjų mes gerinam situaciją, ar koksai reiškia tas bendras poveikis aplinkai.
Nepaslaptis, kad tyrimą taip pat inicijavo iš dalies ir tabako kompanijos, kurioms tai yra svarbu. Kodėl? Kodėl tabako kompanijom reikia tokių tyrimų? Juk atrodo, kad jų tikslas turėtų būti visų pirma imti ir parduoti, ir kuo daugiau, tuo geriau.
Ko gero paradoksaliai skambės, bet tabako pramonė šioje vietoje yra gana socialiai atsakinga, kiek tai įmanoma. Tai tikrai tos didžiosios tabako kompanijos, jos yra suinteresuotos visgi tiesa. Ir jų ta reklama iš tikrųjų nesiremia apgaulę, o stengiasi visgi deklaruoti tie teisingus dalykus. Jie lygiai taip pat sako, kad nikotinas yra kenksmingas ir jeigu galite, nerūkykite. Tai čia akivaizdu ir net čia daug diskutuočio vietoje nereikia. Dabar klausimas, kas atsitinka, reiškia, vat, kitiems aplinkiniams žmonėms, tarkim. Tai čia jau, vat, reiškia, jie yra suinteresuoti vystyti, investuoti į šitus tyrimus, kad visgi atsakyti tuos klausimus ir žinoti, kurie linkme vystyti toliau produkciją. Aš sulyginčiau situaciją panašiai kaip naftos dabar kompanijos, reiškia, irgi jos pagrindinė rinka yra, reiškia, naftą siurbti, gaminti benziną, kas kenkia aplinkai, didina šiltnamio efektą ir panašiai, bet jos labai daug investuoja į atsinaujinančią energetiką ir mato tame ateitį. Tai čia yra procesai, kurie bet kokiu atveju vyksta visose srityse, reiškia, reikia diversifikuoti, reikia mažinti poveikį aplinkai, reikia gerinti žmonių sveikatą. Ir didžiosios kompanijos, tą suprasdamos, jos investuoja į mokslinius tyrimus, kuria savo mokslinius padalinius, bendradarbiauja su mokslininkais. Didesnė bėda yra ta, kad, pavyzdžiui, elektroninėse cigaretėse, tarkim, paskystis, kurį mes išgarinam, jis gali ateiti iš nežinia kur. Tai yra rinkoje daug tokio neaiškios kilmės skysčio. Mes dirbome su pakankamai gerai žinomais produktais ir užtat gavome rezultatus, kurie yra palankus gana elektroninės cigaretės naudai. Neprižadėčiau, kad, tarkim, paėmus produktą neaiškios kilmės, importuotą iš Kinijos, be jokių, reiškia, tyrimų, atitikties sertifikatų, mes pakartotumėm tuos pačius rezultatus. Tai iš tikrųjų yra problema ir va tą stichinę tokiai skverbti neaiškių produktų šioje rinkoje, aš labai rekomenduočiau tie, kas pasirenkate kaip sakant, vartoti šitus produktus, tikrai investuoti į kokybę ir nerizikuoti neaiškios kilmės produkciją.
Dabar, kaip suprantu, vis tik esminis principas, esminė kažkokia nauda, ką galima paimti šio tyrimo, tai yra sužinoti, kaip galima apsaugoti būtent tuos žmonės, kurie atsiduria šalia rūkančių žmonių, tie, kurie būna tose pačiose patalpose. Ar šis tyrimas paskatins imtis kažkokių dar papildomų priemonių, kažkaip keisti technologiją tam, kad to pasyvaus rūkimo, nerūkančių žmonių buvimo prirūkytoje patalpoje vienokių ar kitokių būdų būtų kuo mažiau?
Aš sakyčiau, yra keleriopa nauda iš to, kad bet kokiu atveju, kad tradicinės cigaretės turi išnykti ir kuo greičiau, tai pirminė nauda bet kokių tyrimų, kurie, reiškia, nustato, kad elektroninė cigaretė yra naudingiau į aplinkai, bent jau antrinio rūkimo požiūriu. Na, technologinių rekomendacijų, iš tikrųjų, elektroninė cigaretė yra pakankamai sudėtingas elektroninis įrenginys. Ten, reiškia, vyksta daug procesų joje ir gamintojai patys paėmė tuos duomenis mūsų, jie stengiasi peržiūrėti, reiškia, tą technologiją, temperatūras, šildymo, kaitinimo ir panašiai. Tie duomenys, aišku, nukeliauja ten, kur reikia, bet savo ruoštų mes galim pasakyti taip, kad jeigu, pavyzdžiui, taip grinai praktiškai, jeigu kažkas rūko elektroninę cigaretę ir jūs būsite bent kelių metrų atstumu arba bent jau metrų atstumu ir nekvėposite to, ką jie išpučia, bent jau tiesiai neįtrauksite, kaip sakant, tuo pačiu momentu, tai praktiškai tas poveikis bus tikrai minimalus, nes išpučiama yra skirtingai nuo tradicinės cigaretės, kur mes išpučiam kietas dalelės, kancerogenus. Šiuo atveju mes išpučiam praktiškai vandenį su tam tikrais grinai lašelių pavidalu, reiškia medžiagas tirpes vandenyje, kurios nikotino praktiškai nebeturi, nes visas jis yra absorbuojamas organizme. Todėl tas poveikis yra arba labai nedidelis. Aš jį lyginčiau praktiškai su važiavimo automobiliu, nes mes ten irgi sukvėpuojam tam tikrus teršalus arba, reiškia, būt prie laužo, nes ten irgi yra daug teršalų išsiskiria. Tai, reiškia, tie jau tikrai nedidesnis negu tie būtiniai procesai, kuriuos mes matom kasdieną.
Dabar tai paklausiu, kai atliekate tyrimą, už kurio stovi taip pat ir tabako kompanija, automatiškai kyla klausimas, ar nesikiša į tyrimo rezultatus, nes na, juk būtų naudinga, kad rezultatai būtų kuo geresni?
Šiuo atveju aš pasakysiu taip, kadangi buvo partnerystė su praktiškai žinomiausiomis institucijomis pasaulyje tokio pobūdžio tyrimuose, tai vienas iš tų saugiklių, kad tabako kompanija šiuo atveju neieško lengvesnių kelių. Jie samdosi geriausius mokslininkus, į geriausias institucijas, kurios tikrai nerizikuos dėl vienkartinio tyrimo savo vardu ir nerizikuos meluoti ar kažkaip palankiau padaryti kažką, kas būtų visai institucijai užtrauktų nešlovę, kaip sakant. Tai šiuo atveju tai yra tikrai geras saugiklis ir tyrime dalyvavo pačios kompanijos žmonės, bet jie iš tikrųjų nesikišo ir tik stebėjo ir domėjosi, kas vyksta.
Jums kaip mokslininkui, dirbant srityje, atliekant įvairius tyrimus, kaip yra su temų pasirinkimais, su tyrimo pasirinkimais? Ar iš tikrųjų yra paprasta mokslininkui šiais laikais pačiam daryti tai, vat, kas įdomu? Jeigu aš noriu domėtis konkrečią kažkokią sritimį, nežinau, smėlio tankumu, aš imu, tai darau, gaunu finansavimą ir viskas nuostabu. Ar vis tik iš tikrųjų esam priklausomi nuo to, kokie projektai yra finansuojami ir tenka rinktis jau iš to, kas siūlo?
Šioje vietoje aš pavadinčiau, dabar yra toks patrauklus terminas entreprenerystė. Tai reiškia, tiek verslo srityje, tiek moksle mes turim būti irgi entrepreneriai. Ir tas toks tenkinimas tik savo užgaidų, kuris tos užgaidos galbūt neįdomios visuomeniai visai, neįdomios užsakovams to tyrimo, tai ta prasme, tai vertės jie nesuteikia, kadangi ir po to nei moksliniai bendruomeniai, nei visuomeniai nebus įdomu tai, ką mes atlikom. Todėl mes stengiamės nuolat būti kontakte su pramonė, su, reiškia, valdžios institucijomis, su ieškoti, kokios yra problemos, kame mes matom dabar labiausiai didžiausias problemas, skaitome straipsnius, kas daro poveikį sveikatai, stengiamės atliepti tą vat, užsakymą ir aišku, mums reikalingas finansavimas čia. Be papildomo finansavimo šiais laikais yra iš tikrųjų sunku. Tai va, Tai yra toks, dabar, reiškia, pasaulyje mokslininkai dirba tokiu būdu, iš tikrųjų.
Jūs minėjote, na, projektą atlikote kartu su Šveicarijos Ciuricho, ar ne, universiteto mokslininkais, ir pats paminėjote, kad tai yra, na, tokie labiausiai, galbūt, žinomi arba labai gerbiami mokslininkai. Kaip yra žiūrima į lietuvių mokslininkus? Nebūtinai kauno technologijos universiteto, bet apskritai, ar jau yra kažkoks pasitikėjimas, ar vis dar yra žiūrima kreivai ir, na, kažkokia čia supras rytų Europa?
Priklauso nuo to, kaip tie mokslininkai save pozicionuoja, aš pavadinčiau, tarptautinėje rinkoje. Tai nėra, reiškia, vienų metų įdirbis. Mes jau kryptingai, reiškia, mūsų aplinkos inžinerijos mokslo grupė, mes kryptingai 10 metų, 20 metų darbuojamės, važiuojam į konferencijas, pristatom rezultatus, šnekamės su tais pačiais mokslininkais, jie mato, ką mes darom. Ir tas vat, per tą ilgą laikį tokie auginimasi tų partnerių, kaip sakant, jie pradeda pasitikėti ir gali rekomenduoti. Tai nėra taip, kad čia iš dangaus iškrenti ir staiga visi tiki tavim, kai iš rytų Europos. Taip. Ko gero, yra tas geografinis faktorius egzistuoja, bet mes turim labai sunkiai dirbti, kad užsitarnau tą pasitikėjimą. Ir yra tikrai nemažai, va, tiek matome, reiškia, tiek chemijos srity, tiek įvairiose srityse. Matome mokslininkų lietuvių, kurie tikrai pelno tą pripažinimą ir netgi pretenduoja aukščiausius apdovanojimus.
Jūs pats minėjote, kad šiais laikais būti tik mokslininkų neužtenka, reikia ir tokios entreprenerystės gislelės. Ir dažnai mokslininkai būna kritikuojami iš tokį fundamentalų požiūrį, noriu daryti mokslą ir viskas, ir tu apsiriboju. Ar dabar jau keičiasi tas požiūris, ar atsiranda vis daugiau mokslininkų ir Lietuvoje, kurie supranta ir kaip projektą parašyti, kaip galbūt gauti finansavimą savo tyrimui?
Jo, iš tikrųjų, visas pasaulis nužengia tą linkmę, kad, reiškia, mes darome tyrimus prašydami pinigų, rašydami projektus ir yra nemažai kritikos tokiam modeliui, įdant, kad tai apriboja mokslininkų laisvą mąstymą. Kas yra geriau šioje vietoje spręs sudėtinga? Reiškia, yra tokia sistema pasaulinė, kuri veikia. Tai yra, mes spausdinam straipsnius ir ieškom finansavimo. Geresnės sistemos kol kas niekas nesukūrė, kaip ir tos demokratijos, kuri nėra pati geriausia sistema. Tai tenka joje dirbti ir aišku, vienus labiau apriboja, kitus ne, bet tas mokslas žengia į priekį ir pakankamai sparčiai. Negalima sakyti, kad čia veikia kaip prasta sistema, kuri neleidžia mokslininkams atsiskleisti. Tai aišku, bet labiau smagu, aišku, kai pramonė ateina ir ieško to bendradarbiavimo, kas ir šiuo atveju atsitiko, ne tik tai aplikuojami į vadinkim, biudžetinį finansavimą.
Dėkoju Jums už pokalbį. Aš pirminu klausytojams kalbėjomės su Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto docentu daktaru Dainiumi Martuzevičiumi. Dėkoju Jums už pokalbį.
Ačiū Jums.
Kalbėjome apie tai, kokiagi įtaka yra elektroninių cigarečių oro kokybei. Ši tema pasirinkta todėl, kad būtent pašnekovas su universiteto kolegomis ir Šveicarijos mokslininkas atliko tyrimą ir tyrinėjo elektroninių cigarečių garų įtaką patalpų oro kokybei. Dėkoju Jums klausyti, kad buvote kartu su laida Ekspertai patarė. Prie mikrofono dirbo Darius Matas. Likite su Žinių radiju.